Du lytter til Eksponert, en podcast fra Norsk Radiografforbund.
Ja, velkommen til Eksponert, Bjørn Hoffmann.
Takk for det.
I dag skal vi ha en sending her sammen med Bjørn Hoffmann og Håkon Hjemli og meg selv, Bent Ronnemy Karlsen. Og vi skal snakke litt overordnet om tema Gjør kloke valg, men vi kommer nok inn på mange flere og til nærliggende områder etter hvert. Men først, Bjørn, kan du fortelle litt om deg selv og presentere det? Mange radiografer har nok hørt om deg og kjenner til deg, men kanskje de ikke kjenner deg så godt, så si litt om deg selv.
Opprinnelig så er jeg utdannet sivilingeniør innenfor elektronikk, fysikalsk elektronikk og biomedisinsk teknikk. Og så har jeg jobbet cirka 10 år på sykehus med teknisk utstyr, inklusive skrudd på røntgengeneratorer og sett på alle mulige former for røntgenutstyr egentlig, så den tekniske delen.
Rett og slett medisinteknisk altså.
Ja, så jeg var leder for medisinteknisk avdeling på sykehuset på Lillehammer. Mm. Og så har jeg da, vil noen kanskje si, sklidde over til etikken. Noen vil si at jeg ikke forstår forskjell på teknikk og etikk, men jeg har tatt en doktorgrad i medisinsk filosofi, og har da på en måte jobbet mer med etikk og filosofi etter sånn cirka 1998. Men jeg har likevel vært interessert i teknologi og de etiske aspektene ved teknologi. Så det er på mange måter en anvendelse av og en refleksjon rundt teknologibruken. Så for meg så henger det veldig sammen, og det har vært veldig nyttig for meg å ha jobbet innen helsetjenesten i en god del år. For det gir litt innsikt i hvordan tjenesten fungerte, i hvert fall for en del år tilbake.
Ja, så bra. Og der er jo da er det jo på et sett i familien med de andre som jobber en billeddiagnostikk, ikke sant? Vi jobber, som vi pleier å si, mellom menneske og maskin.
Absolutt, så dere er jo deres yrkesgruppe er veldig sånn et godt eksempel på hvordan man må klare å anvende teknologien til beste for mennesker. Altså. Mm.
Ja, og så er jo teknologien blitt veldig viktig å få en stor del i moderne sykehusbehandling, og man kan jo vanskelig se for seg en virkelighet uten avansert billeddiagnostikk, det er vel å si om det da. Men du er også veldig engasjert som forsker, og blant annet i dette prosjektet og arbeidet som heter Improving Radiological Services, altså IROS forkortet. Mm. Kan du si noe mer om det, og kan du si noe mer om hvorfor du, hva tenker du at du er særskilt engasjert i billeddiagnostikk? Er det på grunn av den bakgrunnen du har da?
Ja, delvis. Du kan si, hvis du skal bruke et norsk navn på prosjektet, det er jo et internasjonalt prosjekt på mange måter, men optimalisering av radiologiske undersøkelser er kanskje den norske versjonen av det. Og tanken der er jo, helt i tråd med min bakgrunn, å bruke teknologien til beste for mennesker, og da særlig syke mennesker, ikke sant? Og med all teknologi så kan vi bruke den, og vi kan misbruke den, og vi kan bruke den godt, og vi kan bruke den mindre godt. Og jeg har jo da vært opptatt av at vi skal bruke teknologien så godt som overhovedet mulig, og ikke minst sånn at flest mulig av de som virkelig trenger det, faktisk får bruk for det. Og det som er flott med det prosjektet er jo at der har vi jo engasjert og har med oss veldig, veldig dyktige radiografer, sånn som Ingrid Efti Brandsæter og Eivind Richter Andersen, og ikke minst Elin Kjelle. Så de er på en måte kjernen i det prosjektet. Så radiografer er jo veldig, veldig flinke og veldig nyttige i det prosjektet. Selve prosjektet består av fire konkrete faser. Altså først så har vi da undersøkt litt om hvilke undersøkelser er det egentlig som er nyttige, og hvilke undersøkelser er det som ikke er nyttige. Og så har vi sett på den internasjonale litteraturen og identifisert 84 typer undersøkelser som kan være det som kalles lavverdiundersøkelser. Mm. Det mest på en måte mest omtalte kanskje i litteraturen er MR av kne. Mm. Det er jo ingen tvil om at MR av kne kan være veldig, veldig viktig. Men det viser da mange studier at veldig mange av de MR-aknærene som tas, de endrer ikke pasientforløpet eller bedrer ikke pasientens helse. Og sånn er det med en del andre undersøkelser også. Undersøkelser som sådan kan være veldig, veldig nyttig, men i veldig mange sammenhenger så er de det ikke. Og trikset da er selvfølgelig å finne ut av når er de nyttige, og kvitte seg med de hvor de ikke er nyttige, og så ta seg av de som er nyttige. Så det er liksom den første fasen, har vi da først identifisert de potensielt lavere undersøkelsene, så har vi sett på, ja, men hvilke barrierer og hvilke drivere er det som ligger til grunn for disse undersøkelsene? Altså, hvorfor gjøres det så mange undersøkelser? Det er forholdsvis godt kjent at ikke alle av de er veldig nyttige. Mm. Og så har vi sett litt på hvilke tiltak som funker. Og da har vi identifisert særlig tre typer undersøkelser. Og så har vi da ut fra altså som vi ønsker å gjøre noe med. Og så har vi også sett litt på okay, hvilken tiltak kan man gjøre overfor disse undersøkelsene for å få redusert de som ikke gir noe for pasient, sånn at vi får frigjort ressurser til de som faktisk gir noe til pasient. Og så har vi da klart å designe en intervensjon, hvor vi prøver å gjøre et tiltak, og det tiltaket som vi har kommet fram til i nært samarbeid med de som har gjennomført selve tiltaket, i dette tilfellet Evidia og Unilabs, så er det returbrev, det vil si brev som når man får henvisninger som ikke er godt nok begrunnet eller berettiget, så sender man et brev tilbake til henviseren, og ikke da sier at nei, men dere er teite eller dumme, men mer at her mangler vi informasjon for å kunne gjennomføre denne undersøkelsen, og det er denne informasjonen, altså man er ganske spesifikk og konkret med hvilken type informasjon som mangler for å få gjennomført det. Så det er ikke noen sånn avvisningsbrev, det er mer en oppfordring til å få god informasjon for å gjøre gode undersøkelser. Ja. Ja. Det kan vi jo komme litt tilbake til, fordi det å ha god informasjon i henvisningene, det er helt sentralt for å gjøre en god undersøkelse.
Det er også et krav, ikke sant, i strålevernrådgivningen. Elin Kjell er jo for øvrig vitenskapelig redaktør i Holdpusten, så vi synes jo det er stas at det er radiografer som er engasjert og involvert i prosjektet der oppe. Men noen synes jo dette begrepet lavverdig undersøkelse er litt problematisk. Lavverdig for hvem? Det kan jo hende, Håkon, at noe som vurderes som en lavverdi i etterkant også kan ha en verdi? Eller hva tenker du?
Akkurat nå tenker jeg at jeg har veldig vondt i ryggen, og som delvis aktiv løper så har jeg jo lyst til å finne ut så fort som mulig hva det her er for noe, og om det er farlig å bare kjøre på. Og da vet jeg jo, jeg har jo lest meg til det på internett, at MR kan være nyttig i så henseende å få gjort, og så fort som mulig tenker jeg da. Men det er kanskje ikke nødvendigvis et berettiget og klokt valg da, i forhold til verdien av å få gjort det. Eller jeg på viddene her nå.
Det var nylig en publisering om akkurat MR-rygg, da, hvis jeg ikke husker helt feil.
Ja, nå skal jeg jo, i og med at jeg hverken er radiograf eller radiolog, så skal jeg være veldig forsiktig med å gi råd om hvilke bildeundersøkelser man skal ta, men nettopp i disse dager så har jo SKD publisert et atlas, og de har jo da undersøkt nettopp MR av rygg.
SKD?
SKD er helse.
Det er Helse Nord,
som driver en analyseenhet ved Helse Nord.
Ja, stemmer det.
Og de har vist at 36% av MR av ryggen mest sannsynlig ikke har noen nytte for pasientene i det hele tatt. Så om du tilhører de 36%, Håkon, det kan man jo finne ut av. Blant annet ved å finne ut om man tilfredsstiller kriterier for retningslinjer for ryggsmerter og undersøkelser.
Jeg har satt en gang i en sånn arbeidsgruppe som lagde råd til henvisere til bildediagnostikk som hadde muskel- og skjelettplager. Det var en tverrfaglig gruppe som var satt sammen, og jeg var radiografen der, og det var radiolog, og det var ortoped og kirurg og kiropraktor og flere som satt i den gruppa der. Og der skulle du vært flue på veggen, fordi at det var ikke så mye konsensus om hva som var lurt å gjøre. Alle hadde sine perspektiver og meninger, og det å komme frem til det vi til slutt endte opp med, det tok et par år altså, med diskusjon, og det var ikke enighet. Så mitt inntrykk er jo at hva som er lavverdi og ikke i forskjellige sammenhenger, det er det ikke noe klare svar på.
Altså, definisjonen er jo forholdsvis enkel. Undersøkelse som ikke endrer pasientforløp eller bedrer pasientens helse. Og noen vil legge til at det også kan være skadelig. Så det er klart at hvis du uansett går til fysioterapi etterpå, så er ikke den av veldig stor verdi. Hvis den i tillegg forsinker din vei mot fysioterapeuten, så har du i hvert fall ikke noe stor nytte av den. Så,
Men begrepet i seg selv av verdi, er det jo kanskje ikke helt riktig da? Eller? Jeg tenker på det. Verdi er jo... Ja. Hvordan definerer man det? Det kommer jo på hva slags perspektiv du har da.
Du kan jo tenke at det er flott å ha det bildet på veggen.
Nei,
ja. Det er en verdi for deg på det, men det er ikke, når vi driver i helsetjenesten, så er det jo helserelaterte verdier vi snakker om. Og for eksempel, du kan jo også synes at ja, men det var flott å vite at det ikke er noe alvorlig, da blir du beroliget. Men da er vi over i psykiatrien, ikke sant? Og det er også en verdi, men det er ikke en somatisk, diagnostisk helseverdi du har av det.
Mm. Men mange vil jo føle seg bedre med en sånn type avklaring, ja. Da. Og føle at her er det ikke noe å gå rundt og bekymre seg for. Her kan vi bare gjøre det ene eller det andre da, i forhold til det som er avklart.
Altså... vi må skille litt her, fordi for det første så er det, altså differensialdiagnostikk er jo veldig viktig. Så det at du får et negativt svar kan jo være veldig positivt for deg, ha stor verdi, fordi du da kommer videre i den diagnostiske prosessen, og man finner ut at ok, det var ikke det, men da vet vi at det er det, og da kan du få riktig behandling for det. Så sånn sett så er det jo, altså alle negative undersøkelser, og de aller fleste radiologiske undersøkelser er jo negative i Norge, så de negative undersøkelsene, litt som flåste sagt, kan jo absolutt være positivt. Så differensialdiagnostikk er jo åpenbart alle gode. Men hvis du gjør diagnostikk for å berolige folk, da er du faktisk over i psykiatrien, altså. Og da har du ingen somatisk begrunnelse for å gjøre det. Så kan du godt si at jo, men i mange tilfeller så er det en tilleggsgevinst, en tilleggsverdi. Men hvis du primært, eller hvis påstanden din er om at vi i det norske helsevesenet bør gjøre undersøkelser for å berolige folk, så er det på en måte over i en annen idrettsgren, og det finnes ikke evidens for at det beroliger. Det finnes faktisk noen få studier som viser at undersøkelser kan ha det som kalles anksolytisk effekt, altså beroligende effekt, men den er ofte veldig kortvarig. For eksempel CT for hodeskader, da blir folk beroliget, men så har de vondt i hodet likevel, og så blir de veldig urolige etterpå, fordi nå kikker de, og nå har de kanskje noe som er enda mer alvorlig, fordi vi så jo på den første undersøkelsen at det ikke var noe. Mm. Så ja. Vi må liksom prøve å skille og være litt sånn nøye med hva er det vi snakker om når vi snakker om verdier.
Jeg tenker jo at det er formålstjenlig å kikke inn disse problemene, ikke sant, for radiografer flest ute i sykehus og institutt, så har de det ganske travelt, og man vet man har kjenner til mange diskusjoner om ting som henviser som ikke er berettigende, og man bruker tid på mye som burde kunne unngås da. Men det er klart at sånn overordnet så har vi et lite problem da, fordi at sånn som jeg tolker det, så kjenner både pasienter og selvsagt klinikere til etter hvert at bildediagnostikk er en problemløser i mange tilfeller. Og pasientene presser på for å få en avklaring, selv om indikasjonen ikke er god nok. Og da har vi en liten, i alle fall et opplæringsproblem til befolkningen. Det er det ene. Og det andre er at jeg sitter jo i et prosjekt nå som skal se på, eller referansegruppe til prosjekt som skal se på overforbruk av bildediagnostikk i Norge. Og det lille vi har av tall til nå, uten å fortelle for mye, det er jo, da ser det ut for at når man strammer inn i sykehus, så øker det omtrent tilsvarende i de private instituttene. Så da er vi der egentlig at norske befolkningen 2024-2025 ikke ser ut til å akseptere innskrenkninger på dette området. Det er, det er jo et perspektiv i seg selv, ikke sant? Og man har også EØS-lovgivning som gjør at man kan faktisk reise utenlands og få behandling betalt av norske Helfo, dersom behandlingen kunne tilbys i Norge, men ikke der det kapasitet. Så man har mange sånne overordnede drivere her som gjør dette prioriteringsarbeidet vanskelig, eller vanskeligere i hvert fall, sånn som jeg ser det. Hva tenker du om litt sånn overordnet og den plassen billeddiagnostikk har i blant, både klinikere, men også blant pasienter? De er ganske klare over hva det kan gi.
Ja, det kan være klokt å reflektere litt over premissene, at pasientene vet hva undersøkelsene kan gi.
De vet nok ikke alt, og de vet ikke fallgrubene, det er klart.
Nei, og der har jo radiografer en, hva skal jeg si, en oppgave med tanke på å både oppklare og informere for dette fantastiske verktøyet som bilddiagnostikk er. Det har jo også noen ulemper, og jeg kan bare gi et sånt helt konkret eksempel. En pasient kommer til fastlegen med vondt i hodet, og dette er en forholdsvis godt utdannet pasient som er forholdsvis kravstor og vil ha en MR for å undersøke hva dette her skyldes. Fastlegen er en samvittighetsfull og god portvokter, så vedkommende sier at nei, men i dette tilfellet så er det ikke indisert. Men dette er en pasient som presser ganske hardt på, så fastlegen tenker at ok, jeg skriver en henvisning, det blir sikkert stoppet hos radiologen, for de ser at dette er ikke indisert. Men radiologen får da undersøkelsen og sier at ja, men dette skal jo egentlig ikke gjøres, men jeg kjenner jo ikke pasienten, jeg har ikke nok informasjon som når fastlegen henviser, så tar vi den undersøkelsen. Så blir undersøkelsen tatt, og heldigvis så er den negativ. Det vil si at det er ikke noen ting som radiologen ser og kan beskrive på bildet som kan knyttes til hodepinnen hos pasienten. Men de oppdager en liten utposning på en av karene i hodet på denne pasienten. Og dette ser de seg nødt til å informere om. Og dette går da tilbake til fastlegen, og pasienten får da beskjed om dette. Og blir da ikke beroliget om at hodepinen ikke skyldes noe som kunne vært alvorlig, men derimot blir veldig bekymret for denne utposningen som er oppdaget i hjernen. I dette konkrete tilfellet så blir pasienten så bekymret at vedkommende insisterer på å la seg operere. Dette frarådes da fra de som skal gjøre det, men de gjør det likevel, og dette får veldig alvorlige komplikasjoner for pasienten. Så det er bare sånn et konkret eksempel på at en undersøkelse for sikkerhets skyld, det ligger mye skyld i den sikkerheten, for å si det sånn. Altså. Så vi må liksom tenke begge veier, vi må på en måte være litt bevisst og bruke dette fantastiske redskapet som dere jo har, på en god måte, så må vi unngå nettopp denne type problemstillinger.
Ja, sånn som jeg ser det, så er det litt sånn at de billeddiagnostiske teknikkenes suksess er nesten blitt vår akilleshæl, fordi at, sånn som jeg sier, man er veldig klar over hva som kan avdekkes, og det avdekkes jo på et stadig større detaljnivå. Ja, men så er det jo sånn at sant, både radiografer, radiologer og helsepersonell generelt er jo, den store skrekken er jo å overse ting som burde vært oppdaget og avvise pasienter som har alvorlige tilstander. Det skjer, og det har jeg vært med på å sett selv, ikke sant? Og når man da oppdager det for sent, så er det virkelig et det er tungt for helsepersonell. Så den frykten ligger jo der blant der, helsepersonell.
Dette er et sånt veldig spennende og viktig fenomen som blant annet jeg har forsket på i andre sammenhenger, og det kalles i mange sammenhenger en form for aversjonsasymmetri. Altså, man er mer redd for å overse enn å overdrive. Og det er klart at det hvis konsekvensene ved å overse er mer alvorlige enn å overdrive, så kan jo det være riktig. Men poenget er at i mange sammenhenger så er det mer alvorlig å overdrive enn å overse. Og i det tilfellet som jeg nevnte, så var det absolutt mer farlig å overdrive enn å overse.
Ja, bifjønn er alltid problematisk å forholde seg til, det klarte. Håkon, du ville si noe?
Ja, jeg tenker det var en utfordring her med at Mye av den forskningen som du viser til og som dere gjør med IROS, den er jo retrospektiv. Den ser jo tilbake på aktivitet som er gjort, på tall og statistikk og hvordan det har gått med pasienter videre og sånn. Men derfra til å kunne definere hva som er kloke valg for noe som skal gjøres eller ikke skal gjøres, er jo et sprang. Hvordan skal vi komme dit med konsensus, tenker du?
Ja, nå tror jeg det er mange spørsmål på en gang her. Altså, det er klart, den type forskning som vi har drevet er jo en del registerforskning, så da ser du på en måte på det som har blitt gjort i fortiden. Du kan jo tilsvarende se på, altså gjøre prospektive studier på det som foregår i fremtiden, men du kan ikke her og nå forske på hva som vil skje i fremtiden, så det går ikke. Mm. Så du må liksom forholde deg til det som skjer nå, og følge det fremover, ellers må du se bakover. Og det er jo fordeler og ulemper med alle typer forskning. Altså hvis du ser på registerforskning, så er det avhengig av at registerne er gode nok, og at du har riktig koding, og folk er flinke til å kode og sånne ting. Så det er jo veldig viktig å ta med seg. Men så har du jo også andre former for forskning som er viktig å gjøre, og kvalitativ forskning er også noe som vi har gjort. Vi har jo undersøkt hva radiologer og fastleger, altså henvisere, oppfatter, mener, hvordan de forstår ting. Så det er også veldig, veldig viktig å ha med seg også. Så hva skal jeg si, hvis du tenker fremover, så kunne vi jo, altså hvis vi på en måte skulle utvide forskningen på lavverdige undersøkelser, så hadde det jo vært også å undersøke enkelthenvisninger og enkeltundersøkelser, og fulgt de er de berettigede. Og det gjør man jo delvis i sånne auditstudier, blant annet, hvor man liksom går gjennom undersøkelser som har vært gjort. Men det er klart, vi gjør jo over 4 millioner undersøkelser per år, så hvis du liksom skal evaluere hver og en av de som følger opp hvordan det har gått med pasienter, så burde du ha en litt større forskningsgruppe enn det som vi har fått midler til. Men det gjøres jo, Riksrevisjonen gjorde jo blant annet noe av det i sin rapport.
2017, ja.
Så det er jo ikke umulig, men her må vi kanskje, hva skal vi si, bruke de mulighetene vi har til å finne ny kunnskap. Og som med alle forskningsmetoder, så har de sine fordeler og ulemper, og så må man på en måte sørge å få fram fordelene, og så må man minimere ulempene, men man må på en måte erkjenne at jo, det er noen fordeler og ulemper med alle typer forskning.
Ja. Nei, Riksrevisjonens rapport fra 2017 fikk en del oppmerksomhet, berettiget antar jeg, men det var jo likevel litt diskusjon om detaljer som, hvis ikke jeg husker feil, så var det 13% av det man har undersøkt som var vurdert som uberettigede i ettertid. Men det var litt diskusjon om detaljer også, og det er vel liksom symptomatisk for feltet at det er ikke stor konsensus når det gjelder nærmest ingenting, noen ting i dette feltet, så det er litt spennende. Men det er klart at i forhold til å møte en fremtid med en eldre bølge og stadig mer krav til billeddiagnostikk, så tenker jeg at feltet som sådan, både radiografer og selvsagt radiologer, må ha en stemme inn i dette feltet. Og så er det jo sånn at radiografer har ikke noe utpreget stor plass i strålevernlovgivningen i forhold til berettigelsesvurderinger og slikt. Det står vel noe sånt som at det skal være et tverrfaglig team, da, men at de til syvende og sist så er det lege som har det siste ordet, ikke sant? Som det står i helsepersonelllovgivningen. Men så vet vi jo at flere foretak nå så er det opplæring, og det er radiografer som på en måte sitter og vurderer henvisninger og vurderer berettigelse, og også i privatinstituttet er det jo det. Så jeg tenker jo radiografer som har erfaring på feltet har en rolle inni dette her, og jeg vet jo også om sykehus som bevisst trener og lærer opp radiografer på dette feltet. Hva tenker du er radiografen sin rolle i vurdering av berettigelse, også i Gjør kloke valgkampanjen? Det gjøres en del som på en måte ikke opp i dagen, er mitt poeng.
Nei, og det tror jeg du har helt rett i. Nå skal jeg være overstadig forsiktig med å si hva radiografer skal gjøre. Når jeg er på besøk i Radiografforbundet, så tror jeg Radiografforbundet er helt...
Du kan ha noen perspektiver.
Ja, men altså, sånn innspill, så tenker jeg det du peker på er jo helt riktig. Radiografer har vist at de er godt i stand til å gjøre viktige vurderinger, også når det gjelder berettigelse. Og så kan du si at ja, men hvordan skal det formaliseres? Og det et sånn fagpolitisk spørsmål som jeg tenker at dere er veldig gode til å forvalte. Men et av rådene vil jo kanskje være at, hva skal jeg si, når man viser ansvarlighet, så får man ansvar.
Mm.
Når man viser ansvarlighet, så får man ansvar. Og det er klart at det å på en måte vise at man er i stand til å gjøre gode vurderinger, også når det gjelder berettigelse, eller at man kan gi innspill til gode vurderinger, eller at man kan forbedre kvaliteten i berettigelsesvurderingene, det er gode måter å vise ansvarlighet på, som da gjør at man i neste omgang kanskje kan få utvidet ansvar. Så jeg tenker dette å være litt sånn proaktiv, ikke å si at nei, men det er pasientene forlanger så mye, så vi har ikke noe vi skal ha sagt, eller at det er legenes ansvar, så vi har heller ikke noe vi skal ha sagt. Det tror jeg kanskje er en klok strategi å forsøke å komme bort fra, og heller være litt mer proaktiv og si at se hva vi får til. Fordi det er helt beviselig veldig mange dyktige radiografer som viser at de er veldig gode på å gjøre berettigelsesvurdering. Ikke helt så gode som radiologene, for det har vi noen studier som viser, men de er veldig gode. At de derved også kan få et utvidet ansvar til nettopp å gjøre det.
Ja, det finnes noe forskning på feltet, også i Norge. Det er vel ved USN, altså i Drammen, så er det vel noen artikler i for ikke veldig lenge siden som var der man har sett inn i dette her. Ikke store tall da som bakgrunnsmateriale, men noe har man sett på. Og på like linje som at radiograf også med utdanning beskriver bilder, så det er klart at med en utdanning som er tilpasset kompetansebygging på berettigelse, så burde man kunne ta en rolle der da.
Mm. Det er veldig, veldig viktig med tanke på kvaliteten til tjenesten. Fordi en undersøkelse, altså vi som lekfolk så tenker vi at en undersøkelse er en undersøkelse, men en undersøkelse med en dårlig henvisning, altså en som ikke er berettiget eller dårlig beskrivet, gir en veldig dårlig beskrivelse, som gir dårlig diagnostikk, som gir dårlig kvalitet på tjenesten. Så det man gjør, altså hva skal jeg si, å gi folk det de vil ha på et veldig dårlig grunnlag, det er ikke veldig god fagkvalitet i sånn, hvis den tenker diagnostisk kvalitet, som jo er noe radiografer antydningsvis kan være opptatt av.
Mm. Ja, det burde nok være mer enn antydningsvis være opptatt av det.
Ja. Vi har jo definert dette også i våre yrkesetiske retningslinjer, hva som forventes av radiografen i forhold til vurdering av berettigelse og tilpassning av prosedyrer i forhold til klinisk problemstilling og så videre. Så det skal radiografer være kjent med, men utfordringen i praksis for de fleste radiografer som jo jobber på lab er jo den store tilstrømningen av pasienter og den lille tiden man har til rådighet til å gjøre gode vurderinger. Og tenker vel at skal man komme videre i å bruke ressurser bedre, så må noe gjøres på systemnivå. Det er egentlig i praksis for sent når pasienten kommer inn på lab. Hva kan vi gjøre der, tenker du?
Ja, jeg tror at radiografer skal få lov til å uttale seg om hvordan det oppleves på labben, så det skal jeg ha forferdelig lite.
Nei, jeg tenker på systemnivå. Er det noe man kan få gjort der som kan hjelpe på dette?
Ja, altså hvis du ser på det store presset, for det tror jeg, altså hvis du ser på statistikken, nå har du flata ut fra 2013-2014 og fremover, antall undersøkelser totalt sett i Norge, det har vi studert, så det vet vi at det ikke har økt veldig kraftig. Så at heldigvis den enorme økningen som har vært fra 2000 og fremover, eller enda tidligere enn det og fremover, den er i ferd med å flate ut nå. Sånn at, men fordi, som dere var inne på i sted, at vi har en demografisk endring hvor folk eldres, og da kanskje også blir mer og mer syke, så kan vi likevel oppleve at presset på undersøkelser øker fremover. Men da må jo det være forholdsvis klokt å redusere de undersøkelser som ikke gir noe til pasient, for da å få gjort de som rent faktisk gjør det. Og det er klart at som vi har studert i IROS-prosjektet, da, så har vi jo sett at veldig mange av de mekanismene som gjør at undersøkelsene likevel blir henvist og gjort, er veldig sånn forståelige, altså henviser vil gjerne hjelpe pasienten og henviser. Og når det kommer en henvisning, og som du sier, Håkon, pasienten står der, så blir det veldig vanskelig å si nei. Altså. Og dessuten, man har ikke nok informasjon. Det mye mer arbeid å stoppe og undersøke enn å faktisk bare kjøre igjennom. Men da, hva skal jeg si, da biter det seg selv i halen, og da må man i neste omgang være forberedt på at da vil det bare øke. Så det vil være klokt å tenke igjennom, ok, hvordan skal vi klare å sørge for å redusere de som ikke trenger det, altså undersøkelsene for de som ikke trenger det, sånn at vi får frigjort ressurser til de som faktisk trenger det. Og det er jo også sånn moralsk anliggende, ikke sant? Hvis vi har ganske lang ventetid på en del undersøkelser i Norge, og i den køen må vi anta at det ikke bare står folk som ikke trenger det, men det står også noen som virkelig trenger det, og som får forsinket diagnostikk, og dermed forsinket behandling og dårligere prognose, altså prognosetap som følger av det. Så det er liksom, det er litt på spill her, altså det er ikke bare logistikk vi snakker om. Så jeg tror nok altså man kan, på systemnivå skal man endre takstene, og altså det er mange sånne ting man kan gjøre, men man må liksom tenke litt sånn grundig gjennom. Og kanskje hvis alle klarer å tenke, ok, hva kan vi gjøre for å bidra til at vi øker kvaliteten på det vi gjør, øker sikkerheten på det vi gjør, øker effektiviteten på det vi gjør, og ikke minst øker den faglige integriteten på det vi gjør. Fordi radiografer som andre er underlagt helsepersonelloven, hvor det er et krav om at det man gjør er faglig forsvarlig. Så det å ta uberettigede bilder er ikke faglig forsvarlig.
Nei, der er, ja.
Men om jeg kommer til røntgen da om noen år og har fått akutt rygg igjen, og så må da min fastlege vurdere om det er 10% eller 20% eller 50% sjanse for at jeg skal ha noe nytte av den MR-en, er det dit vi styrer? At vi må få kvantifiserbart liksom sannsynligheten for at det er verdi i en undersøkelse, og er du under den terskelen eller den cutoffen som man har bestemt seg for, så får du den ikke, og er du over, så er du heldig, eller?
Du må ha flaggsymptomer, Håkon.
Ja, du må vite hva du skal si for å bli godkjent til røntgen, liksom.
Ta med rød farge, så du får flagga.
Du må huske på å si at du har blæreparese, da kommer du rett inn.
Ja, og det er klart, det er en sånn, det som i litteraturen kalles looping-effekt. Folk tilpasser seg sånn at de får de undersøkelser de gjerne ønsker. Det er en annen ting. Men dette har jo med kvalitet å gjøre. Fordi hvis du har en veldig liten pretest-sannsynlighet for en konkret diagnose, så er nytten av den undersøkelsen du har veldig, veldig liten. Og sannsynligheten for at det du finner er sannsynligvis av ingen betydning, kanskje også skadelig. Så det har jo litt, og dette har jo på en måte med diagnostikkens kjerne å gjøre. Hvis du har en hypotese om hva det kan være, så er undersøkelsene veldig, veldig nyttige. De bør gjøres, og en del gamle gubber som vi kanskje kan gå inn under, vi som sitter her, vi går for sjelden. Mens en del andre kanskje går for ofte. Men dette med å ha en bevissthet, og det er gledelig for sånne forskere som meg, å se at henvisende leger har en økt bevissthet rundt dette med pretestsannsynlighet. Veldig mange er mye mer bevisst på det, at ja, men hvis jeg ikke har et klart spørsmål, så får jeg ikke et klart svar. Da får jeg et uklart svar som bare sender denne pasienten ut i en diagnostisk odyssé som ikke er til hjelp for pasienten, men heller til plage, og også til plage for andre som da står i kø, for eksempel.
Ja, det er klart at det har flatet litt ut i senere år i forbindelse med, ja, som du nevnte, de tallene nevnte, men det er klart at vi har en demografiutvikling som for alvor tar til, og man har jo sagt at de neste 10 årene vil vi for alvor se en eldrebølge. Sant? Så det er klart at vi er nødt til å se inn i denne tematikken og se på hvordan vi organiserer oss. Det er nok en del undersøkelser, vil ikke nevne modaliteter og så videre, som gjøres utifra nærmest gammel vane og som ikke er veldig godt fundert. Sånn det er åpenbart at vi må se videre inn i denne problematikken. Jeg tenker, men allikevel, vi må ikke gjøre det på en måte sånn at vi skremmer pasienter i forhold til dosebelastning og slikt, for jeg pleier å si at i stort så er det mye større fordeler med å bruke billeddiagnostikk enn bakdelen, og det tror jeg vi må holde litt fast på. Ja, det er i hvert fall min inngang på det, men så skal vi selvsagt se på feilbruk, det er viktig.
Som ved all type medisinsk undersøkelse og behandling, så må man vurdere nytte og risiko. Ja. Og det er helt klart at risikoen ved vanlige røntgenundersøkelser er veldig liten når det gjelder stråling. Men da må man jo se at nytten større enn den risikoen? Det er det som er det store spørsmålet. Og hvis nytten lik null, så må man da også ta hensyn til selv små risiker. Altså.
Ja.
Vi skal vel snart gå inn for landing, men det kunne vært interessant å vite hva dere jobber med akkurat nå. Hva kan vi vente av nye publikasjoner i tida fremover fra gruppa di på IROS?
Før du kommer til der, så kan vi ta det som en utgang på podcasten. Så er det, altså, KI har vi ikke snakket om i dag, og det var egentlig ikke plan heller, men det er klart at jeg har jo en tilbakemelding til meg at et større prosjekt med bruk av KI i Norge også har tendens til å føre til at, altså når svarene kommer med en gang, more or less, så er det noen som kanskje tenker, aha, nå er det ikke kapasitetsproblematikk på å få beskrevet bildene. Og hva tenker man da? Da rekvirerer man mer. Ikke nødvendigvis mindre. Mm. Sånn at mange peker på kunstig intelligens, og det kan ha en, og kommer til å få en rolle i dette med berettigelse også, men der er også noen fallgrupper her man må være obs på. Jeg vet ikke om du har vært inne på disse tankene.
Nei da, dette er jo, hva skal jeg si, godt beskrevet i forskningen, at når noe blir tilgjengelig, så blir det brukt noe som kalles Rømers lov, altså litt sånn flåste på engelsk, a built bed is a filled bed, og så får du en MR, så får du fylt opp lista på den, og sånn vil det være her også. Men da er det jo vår oppgave som fagpersoner å, hva skal jeg si, nettopp passe på at vi bruker det der hvor det faktisk er nyttig, og unngår å bruke det der hvor det ikke er nyttig, eller hvor det er, kan til og med være skadelig.
Ja, men så bra.
Når vi først er inne på det med KI, så vet vi at der utvikles jo verktøy som skal kunne hjelpe til med berettigelse, og si litt om hvem bør komme først til bildediagnostikk, hvem bør kanskje dra et annet sted, eller i hvert fall kunne vente litt. Og da vil jo mye av den problematikken her være løst, tenker jeg.
Absolutt, så jeg ser mange fordeler, men også flere ulemper med KI. KI er en form for teknologi som andre teknologier, som har mye godt ved seg, og som vi må passe på at vi klarer å få i havn det gode, og unngå det som ikke er bra.
Vi må uansett ha menneske i lupen her.
Noen er jo redd for at vi blir sjalta ut, fordi vi er for treige og for dårlige og så videre. Men det er klart, det er jo tankevekkende at vi må bruke teknologi for å vurdere berettigelse, som jo er et sånt menneskelig verdimessig spørsmål i utgangspunktet. Altså. Så det ligger noen paradokser her. Det er et spørsmål som jeg ikke har svart på, og det var dette her med hva skjer med de private, altså hvis vi ikke klarer å ta unna det offentlige. Hvordan går det da med de private? For du nevnte det i sted. Og da kan du si at det behøver ikke å være noe problem, for om folk kjøper seg unødvendige undersøkelser og tjenester i det private, så er ikke det nødvendigvis noe problem. Men hvis de og funnene der, eksempelvis tilfeldige funn, blir koblet inn igjen i det offentlige og beslaglegger ressurser fra fellesskapet, så kan absolutt det være problematisk også.
Ja, for det realiteten er at det er mer enn 1 million nordmenn som har helseforsikring i dag, og som også gir dem tilgang til tidlig billeddiagnostikk. Og det er klart at dersom store innstramninger skjer i det offentlige helsevesen, så vil det nok uvergelig bygges opp i det private. Og da får man en situasjon der man konkurrerer om kompetanse, og så videre, og så videre. Så det er mange ting, mange sider ved dette da. Det er neste podcast.
Neste påstand, og da vil temaet være veldig enkelt. Radiografer er kloke, de vil jobbe der hvor bildediagnostikk gir størst nytte.
Ja. Vil du, Håkon, spurte deg om hva dere jobber med særskilt akkurat nå. Kan du si noe om det?
Ja, altså vi har publikasjoner på gang som ser på geografiske variasjoner i Norge, og det har vært gjort før, men da ikke med innliggende pasienter som vi også ser på, så det blir veldig spennende, og det er forskjell. Altså likhet er et viktig prinsipp for helsetjenesten i Norge.
Absolutt.
Men den er ikke lik, altså. Og så dette med MR-kne, der kommer det en studie ganske snart som viser at over halvparten det har nok ikke noe særlig for seg. Og så har vi sett på også geografiske variasjoner mer spesifikt for muskelskelett og neuroundersøkelser, hodet. Og så har vi sett en del på kostnader. Og sånn globalt så gjøres det da lavverdiundersøkelser for i størrelsesorden 3-4 ganger det norske helsebudsjettet globalt. Men bare 4 konkrete undersøkelser i Norge beslaglegger 131 millioner norske kroner. Så bare ved å på en måte redusere lavverdiundersøkelser for disse helt 4 konkrete undersøkelsene, så kan vi frigjøre veldig mye ressurser. Og mitt poeng er, og vårt poeng er på ingen måte å spare penger, men snarere tvert imot å frigjøre ressurser til bedre kvalitetsmessig arbeid.
For det, dere har fått en del midler fra departement eller direktorat, og det har et perspektiv på noen år der, og det er jo 2 eller 2 doktorgrader som er på vei opp i det miljøet nå.
Ja, altså, dette prosjektet er finansiert av Forskningsrådet.
Forskningsrådet.
Og vi avslutter i løpet av året, og en POD er levert, det er Eivind sin, og så får vi en til, Ingrid sin, i løpet av 2024. Så vi har fått gjort forholdsvis mye, og synes det har vært veldig, veldig spennende og veldig morsomt.
Ja. Eivind må sende oss dato for disputas. Da.
Det vil han gjøre.
Ja, nei, men da tenker jeg vi har fått en god snakk om problematikker som er spennende. Så jeg får bare takke deg for at du tok turen til Rådhusgata 4 i Oslo og tok denne innspillingen med oss. Du var klar for en eksponering til.
Tusen takk, det var veldig hyggelig å få lov til å være her.
Vil du vite mer, finner du oss på radiograf.no og på sosiale medier.